Розділ 5. Настав день, та небо над Трініті коледжем не проясніло. Навпаки, буря, яка лютувала над великим двором, схоже, знай набирала сили. Рідкісний у цю пору року потік теплого повітря, заблуканий та безпорадний у кліматичному хаосі, що збив його з усталеного впродовж тисячоліть курсу, приніс у переміж зі снігом та градом ще й дощ. Брульки, які звисали з фонтана посеред двору, перетворилися на сріблясті водоспади, на гострі зуби, що закусили викривлену у гримасі кам'яну губу і пускали на неї слину. У деканському помешканні професорка Маккласкі, взявшись розповідати історію, розташувалася за старою звичкою перед самим каміном, а тепер важко прочвалала через усю кімнату до вікна і протерла на запотілій шибці вічко, щоб визирнути на двір. «А, бодай йому!» – буркнула вона, вдивляючись у зловісний вільготний присмерк за склом. «Погода нині просто казкова!» «Дайте спокій погоді!» – озвався Стентон. «То ви серйозно хочете сказати, що вам написав лист Ісаак Ньютон?» «А вже ж так і є!» – відповіла Маккласкі, тріумфально стрясаючи кулаком у повітрі. «Не мені особисто, звісно. Лист, який він залишив Річардові Бентлі, адресовано тому, хто буде деканом Трініті коледжу 1 січня 2024 року. Тож усі декани мали за священний обов'язок передавати один одному запечатаного листа аж до цієї дати. Уяви собі, як здивувалися б і Бентлі, і старий Ісаак, якби дізналися, що через 300 років адресатом цього листа буде жінка. О, від такої звістки ті старі хричі просто очманіли б. Це точно. Ньютон, звісно, з плечей тих велетів, про яких говорив, розгледів чимало, але навряд чи зумів би передбачити, що на чолі Трініті коледжу стоятиме гаряча жіночка з люлькою в зубах. І Маккласкі кількома рухами накреслила на тій такій запотілій шипці жіночий силует з важкими грудьми, тонкою талією і крутими стегнами. «Цікавенька оповідка, правда?» – кинула вона, відвертаючись від вікна. «Дуже різдвяна, тобі не здається?» «А вже ж, і власне оповідка тут, мабуть, ключове слово. Невже ви серйозно хочете сказати, що декани Трініті 300 років мали у своєму розпорядженні лист і 100 з паперів від самого Ісаака Ньютона і ані словом про це не прохопилися?» «Звісно, а як же інакше?» – відказала Маккласкі, і у голосі її прозвучало непідробне здивування. «Усі так робили, і я, зокрема, чекаючи, аж настане призначений час. Ми ж усі з Трініті, байдуже, чоловік ти чи жінка. Ми мусили виправдати виявлену нам довіру». І вони, ці декани, всі як один устояли перед спокусою зазирнути в той лист і почитати, що ж там у тих паперах? Маккласкі заходилася прибирати зі столу рештки сніданку. «Ну, хтось, може, і справді зазирнув у лист, а потім знову його запечатав. Однак ніхто з них ніколи не оприлюднив би того, про що довідався, бо це означало б заодно і привселюдно зізнатися у зраді. А позаяк інформація, яку залишив нам Ньютон, прив'язана до абсолютно конкретного часу, то пуття з неї так чи інак було небагато. Ти доїв?» Перш ніж віддати тарілку, Стентон підчепив виделкою останній шматок бекону. «Пуття і справді жодного, хіба крім того, що це безцінний історичний документ», – сказав він. «Це Кембридж, Гью. Безцінних історичних документів у нас хоч греблю гати, і ніхто через них особливо не ворохобиться. Ньютон написав цілу купу листів, і подекуди маячні там на позір набагато більше, ніж у тому, про який я тобі розповідаю. Але нікому до них нема діла. Припадають пилом у бібліотеці. Все одно людям тільки принципія подавай. Десь так само вони їдуть у Рим і збавляють усі вихідні в черзі, щоб постояти в натовпі і повитріщатися на стелю Сикстинської капели, хоч просто під ногами у них незліченні сліди Древньої імперії. Хай там як, лист справжній, утім той річ. Час написання визначили за вмістом вуглецю, почерк звірили з наявними зразками». «Гаразд, професорко, переконали», – мовив Стентон. «То про що ж пише у тому листі Ньютон? Якщо хочеш, я тобі і прочитаю». Маккласкі сягнула до камінної полиці із декоративного глека із зображенням Вільяма Гледстона, витягла потрісканий пожовклий пергамен. Потім випорпала з кишені шинелі пару товстих окулярів для читання у пластиковій оправі, здмухнула зі скелець кілька окрушень тютюну і, тримаючи їх перед очима на манір пенсне, почала читати. Тому, хто 1 січня 2024 року обійматиме посаду декана Трініті коледжу? Сиріч мені, радісно констатувала вона, перериваючи читання. А круто ж визнай, мені пише Ньютон. Еге ж, це до мене вже дійшло, професорко. Просто нагадую, злегка наприндилася Маккласкі і повернулася до листа. Вітання з 300-літньої давнини. Ого. А таки ого, притакнула Маккласкі. Завжди далі буде ще огочніше. Сер, ви похилого віку, у вас небагато земних зв'язків. Якщо так, то вміст цієї скриньки належить вам. Якщо ж ні, то я доручаю вам знайти чоловіка, у якого немає залежних від нього членів родини чи інших осіб, і передати скриньку йому, бо це його справа, не ваша. Професорка на мить змовкла, щоб ковтнути присмаченого коньяком чаю. А пощастило ж, що я відповідаю вимогам, скажи. Мала б я благовірного із чортову дюжину внуків, то мусила б честю передати папери комусь іншому. І ви б це зробили? Не знаю, на щастя перевіряти не довелося. Та Ньютон, як на мене, усвідомлював, що насправді мало чим тут ризикує. Все одно ми, оксбриджські смертежери, обвінчені здебільшого з роботою. Ну, так чи так, він продовжує. Потому вам чи вашому обранцю треба виокремити з-поміж професорів університету тих, хто так само не обтяжений земними турботами. Шукайте патріотів і людей з незаплямованим сумлінням. Учених мужів, обізнаних з класичними науками, і тих, хто вивчав історію, а також математиків і натурфілософів. Тих, хто присвятив життя своє роздумам про Всесвіт та властиві йому діяння. Поза тим, то мають бути люди поважного віку, яким недовго вже залишилося перейматися земними клопотами. Якщо буде така потреба, шукайте навіть серед учених з Оксфорда. З Оксфорда, Гью, уявляєш, почути таке від випускника Трініті. Сам бачиш, він підходить до справи вельми серйозно. Гью лише здвигнув плечима. Він здавна тримався думки, що гадане суперництво між двома елітними університетами – то не що інше, як нудне і непереконливе викаблучування. Вважав, що вони завжди були половинками одного і того самого безнадійно занапащеного самозамилуванням закладу, а ту свою славнозвісну взаємну ненависть роздували і виставляли на показ із однією єдиною метою – нагадати цілому світові, що всі інші їм ані на латку не годяться. Маккласкі тим часом читала далі. Таке от зібрання вельмишановних братів має з усією пригідною врочистістю заснувати таємний орден. Назвати цей орден треба на честь Хроноса, знаного колись як бог часу. Нехай члени ордену зберуться, зодягнувшись у відповідні їхньому вченому стану та сій урочистій нагоді одежі, і потішать себе належною трапезою, аби сповнитись добрим гумором. Потому вам і треба буде відкрити у визначеному мною порядку папери, що їх я вам заповідаю. Далі чиніть згідно зі своєю совістю, як то завжди робили, і, сподіваюся, робитимуть надалі всі славні мужі з Трініті коледжу. Ваш слуга довіку Ісаак Ньютон. Маккласкі склала пергамен і всунула його назад у глек. Цікавенько, га? «Ну, якщо все це правда, то просто до дідька захопливо», – відповів Стентон. «А що було в тих паперах?» «Хочеш вступити в орден Хроноса?» – всміхнулася Маккласкі. Стентон знизав плечима. «Здається, ви теж цього хочете, бо навіщо ж інакше було мене сюди кликати і усе це розповідати? Ви ж самі мене вибрали, це очевидно, бо я самотній чоловік, не маю нікого на утриманні, а отже цілковито відповідаю вимогам Ньютона». «Цілковито відповідаю вимогам Ньютона? Невже він і справді щось таке сказав?» «Гразд», – мовила Маккласкі, – «послухай, що було далі». «У січні я зробила так, як велів сер Ісаак. Вибрала собі товаришів. На свою, звісно, подобу, бо вони всі як один вкрита книжковим пилом понура професура, яка самим тільки коледжем і живе». Тож я влаштувала обід з усією, знову ж таки, пригідною врочистістю, як заповідав Ньютон. Свічки, молитви, приємна музика, вишукані страви. Пообідавши, ми взялися до паперів. Оце так момент, докинув Стентон. А вже ж, момент був ще той. Маккласкі поставила склянку, пішла в куток кімнати і принесла звідти дерев'яну скриньку. За розміром її якраз дозволили б узяти зі собою в салон літака бюджетної авіакомпанії. Цю оковану сталевими скобами скриньку з темного дуба професорка й поставила на пуф між собою та Стентоном. Папери лежали у цій скринці? Так, це Ньютонова скринька, її 300 років зберігали тут на горищі. І багато там паперів? Коли ти дізнаєшся, про що в них йдеться, то, думаю, погодишся, що сер Ісаак був напрочуд лаконічний. Знову затиснувши в зубах люльку і нависнувши своїми неосяжними грудьми над скринькою, професорка підняла віко і витягла ще один пожовклий пергамент. «Спершу ми знайшли запитання», – мовила вона, простягаючи пергамент Стентонові. «Запитання з царини історії, а з ним сувору пересторогу – не зазирати далі у папери, доки не дамо на нього відповіді». Стентон зиркнув на пергамент. «Те саме запитання ви поставили й мені». «Власне, якби ми могли повернутися у певний момент у минулому і щось там змінити, то що б то було? Цілком у моєму стилі, ні? Так, наче старий знав, що його лист потрапить саме до мене». «І ви знайшли відповідь?» «А вже ж знайшли. Доволі швидко, як по правді». «І?» Якусь хвилину Маккласкі мовчала, посмоктуючи зуб. Стентон бачив, що цією миттю їй кортить потішитися якомога довше. «Ну, це мала б бути певна дата, значуща для Європи чи не так?» – озвалася врешті вона. «Або хоча б для Америки. Погляньмо правді у вічі, на благо чи на лихо, але вже добрих півтисячі років першу скрипку в історії цієї планети грає цивілізація, яку ми полюбляємо називати Західною, згоден?» «Так, напевно». «Звісно, згоден. У тебе ж диплом з відзнакою, правда?» «Звичайний». «Хай там як, на повного ідіота ти неподібний». Маккласкі сягнула обіруч під поли шинелі і потерла свій масивний зад. Його, видно, добряче припекло, або ж стояла вона перед самим вогнем. «Ну, Гьюто, скажи мені, коли все пішло не так? Коли Європа збилася з дороги? Коли найгірші її ідеали взяли гору над найкращими? Коли її свавільне марнославство та дурість змовилися і надумали знищити її красу та вишуканість? Коли вона змінила свою силу та вплив на занепад і розпад? Коли, словом, найавторитетніший на планеті континент цілком свідомо, без жодного примусу напартачив так, як не партачив ще ніхто й ніколи, і за одну божевільну мить перетворився з героя на ізгоя, з переможця на неспроможця, з беззаперечного чемпіона світу у важкій вазі на нікому не потрібного невдаху без шеляга у кишені, який лежить безтямний і скривавлений посеред рингу, бо сам себе нокаутував і затовк мало не до смерті? Крижаний дощ за вікном знову обернувся на град. Шквали один за одним налітали і ударяли в шибки з таким звуком, наче десь на дворі витрушували велетенське простирадло. Час від часу низькі темні хмари пронизували різким спалахом блискавиці. Визначити на око годину, а чи й пору року було годі. А втім, межі між порами року стерлись уже давно. «Ви явно говорите про 1914-й», – тихо мовив Стентон. «Не чую, Гью, надто тут гуркоче». Гью подивився Маккласкі в очі й голосно, майже з викликом, сказав. «Європа напартачила у 1914-му». «Саме так!» – вигукнула професорка. «Найбільша в історії помилка, якої зовсім легко можна було уникнути. Це, безперечно, велика війна». Стентон знайшов серед брудного посуду свою чашку і, сполоснувши її содовою з сифона, налив собі ще коньяку. Різдво все ж таки як не крути. «Ну, – задумливо протягнув він, – ясна річ, то була одна з безпрецедентних і всесвітніх катастроф, з цим не посперечаєшся. Та чи може вона претендувати на виняткове право посісти в цьому списку перше місце, тут я не певен. Потім же траплялася різанина ще гірша, і то не раз». «От-от», – вигукнула, пританцьовуючи на килимку Маккласки, – «і кожнісінького разу, без жодного винятку, це було неминуче якраз через те, що сталося у 1914-му. То був вододіл, таке собі роздоріжжя. Велика війна заповіла нам жахливе 20-те століття. До цього моменту світ щоразу спішніше вчився жити мирно, а наука і суспільство розвивалися задля загального добра». Якби ви народилися корінною американкою або австралійкою, а чи навіть африканкою десь у бельгійському Конго, то, мабуть, були б іншої думки, зауважив Стентон. Маккласкі аж ногою притупнула від роздратування. Ну, я тебе прошу, Гью, я ж не кажу, що все було ідеально чи бодай до ідеалу наближалося. Я ж ніяк не припускаю, що ті чи інші історичні перетворення спроможні змінити людську природу. Люди все одно завжди простягатимуть руку до того, що їм не належить. Сильні визискуватимуть слабких, і жоден історичний ремонт цьому не зарадить. Кажу лише, що влітку 1914-го звичне людське бузувірство начебто пішло на спад. Заповідалася доба миру і міжнародної співпраці. Заради Бога, та ж тоді проводили стільки міжнародних виставок, що для них уже міст бракувало. Дивись, у 1913-му одна така виставка відбувалася в Генті. Місті, яке до 1915-го буквально на порох стерли і мало не відправили на віку небуття. Якраз тоді, буквально напередодні катастрофи, європейська цивілізація, яка стільки лиха принесла була і собі, і іншим, почала потроху все налагоджувати. Зароджувався соціал-демократичний рух, навіть російський цар мав уже ту свою думу. На обрії мріло виборче право, освіта, охорона здоров'я, рівень життя – все це рухалося вперед величезними кроками і стрибками. Колонізовані великими імперіями народи організовували установчі з'їзди і готувалися скористатися правом на самовизначення. Такого розквіту мистецтв і наук європейські столиці не знали з часів відродження. Це було просто чудово. Ну, щось я не певен, чи... Та Маккласкі й чути нічого не хотіла. «Чудово!» – твердо повторила вона. А тоді самогубство, несамовите, збочене, зумисне самознищення спільної культури, яку творили впродовж 4 тисячоліть, і розтрощили вщент буквально в одну мить. Вона так і не підніметься знову, поступиться місцем убивчій, смертельно небезпечній мішанині з недовареного фанатизму як лівого, так і правого гатунку. Радянський Союз спаплюжить великий задум Маркса і зведе його до всесвітнього токсичного кошмару, де значуваною жорстокістю ув'язнить цілі народи. А Сполученим Штатам буде призначено перейти до поклоніння конкуренції, споживанню і надмірності, внаслідок чого життя на планеті опиниться врешті на межі зникнення. Стентон звівся на ноги. То був, схоже, єдиний спосіб вставити бодай слівце. «Стривайте, стривайте. Не можна самих лише американців звинувачувати у тому, що коїться нині з довкіллям. Сьогодні вже не можна, та все одно почали це вони. Хто навчив народи цілого світу споживати більше, ніж вони потребують? Ба навіть більше, ніж прагнуть. Споживати просто так, заради самого споживання. Найбільше у світі демократія, ось хто. І поглянь, до чого це всіх нас довело. Кажу тобі, велика війна зруйнувала геть усе». Фари згасли, і гальма відмовили. От спробуй тільки уявити, яким був би тепер світ, якби цієї війни не трапилося, якби великі європейські держави й далі турували шлях до миру, процвітання та просвіти, якби мільйони найкращих молодих людей Європи, найосвіченіше і найцивілізованіше покоління, яке будь-коли бачив світ, не втоптали б на смерть у багно, якби вони вижили і отримали можливість творити 20-те століття. Стентон бачив, до чого вона веде. Всі ті імена на стіні каплиці, до якої онде рукою подати, на кожному міському меморіалі та сільському хресті. Яке добро могла б принести вся ця молодь, якби отримала шанс на життя? Якому злу могла б запобігти? А в Німеччині? У Росії? Якби це втрачене покоління вижило, то вже, напевне, зупинило б тих збанкрутілих у моральному сенсі нездар, що повилазили потім зі щурячих нір і повели цілі держави до абсолютного зла. Чого досягли б ці країни без згубного каталізатора індустріальної війни? «Маєте рацію», – сказав він. «Ваші аргументи неспростовні. 1914-й став роком справжньої катастрофи». Отже, відповідь на Ньютонове запитання ви дали, і взялися розбирати його папери. Що ви там знайшли далі? Далі ми знайшли ряд із 4 чисел.
Чисел?
Так, чисел, які виявилися розв'язком довгого і складного рівняння. 300 років тому Ньютон записав їх на папірці і запечатав в окремий конверт. І вигляд цей ряд мав такий. 1, 9, 1, 4. 1914? Саме так, 1914. Ісаак Ньютон передбачив велику війну? Не будь смішний, як він міг це зробити? Ньютон же не віщуном якимсь був, а математиком, людиною науки. Він мав справу з емпіричними доказами. Цю цифру він отримав не шляхом якоїсь там містичної абракадабри у стилі Нострадамуса. То був суто математичний розрахунок. Щось я не збагну, професорко. Згоден, 1914-й рік в історичному сенсі надзвичайно важливий, але яким боком до цього математика? На все свій час, Гію, на все свій час, мовила Маккласкі, допила чай і потягнулася. На цю хвилину досить, мені треба подрімати, присмачені випивкою сніданки тепер вибивають мене з колії, не те, що колись. Секундочку, заждіть, не можете ж ви просто... Гіву, я сказала тобі те, що мала сказати. Далі до діла візьмуться мізки, розумніші за мої. Не хвилюйся, після служби тобі все пояснять. Останні слова вона мовила вже з порога своєї спальні. Секундочку, повторив Стентон. Після якої ще служби? Заради Бога, Гіву, сьогодні ж святвечір. Колядки в каплиці Королівського коледжу. Цього не можна прогавити навіть такому затятому безбожникові, як ти.